Хроніки війни.
Поговоримо про ІПСО, та інформаційно-психологічні операції. Всі про них говорять, тільки не всі ми їх ще навчилися розрізняти. Лариса Волошина зараз, я сподіваюсь, буде з нами на зв'язку. Набираю Ларису. Алло, Ларисо, вітаю вас. Тетяна Тищинська, та Громадське радіо. А ми в ефірі, Ларисо, ми в ефірі, тому що ми ж зараз такі польові ефіри, економимо час і ваш, і наш. Одразу говоримо. Я хотіла, щоб ми сьогодні для наших слухачів і слухачок трошки поговорили про ІПСО, та інформаційно-психологічні операції. Всі вживають це слово, але от мені здається, що цією історією російської редакторки з плакатом частина з нас точно стала жертвою типових таких речей.
Я з вами погоджуюсь. І тут треба розуміти, що я дивлюся, що наші соцмережі розмірковують на тему, чи це була реальна її порив душі, чи це була постановка. Йдуть багато суперечок про те, що в російському ефірі немає прямих ефірів. Знову ж таки, технічні, відомі нам з вами, Тетяна, моменти, що будь-який ефір іде з 5-секундним затриманням, це навіть якщо він прямий, в будь-якому разі те, що відбувається в студії, бачать редактори на своїх моніторах, відрізняється на 5 секунд від того, що бачать глядачі на своїх телеекранах. Тому якщо б вона вийшла, то її би фактично би там скрутили і все це пішло би, не пішло би в ефір. Тут я згодна з цими речами, з цими цими. Але інформаційна операція – це трошки інше. Це для початку вона має 4 компоненти. Перша – береться якась подія, або інсценована, або реальна, тобто немає значення. По-друге, ця подія перекручується і подається з певним необхідним маніпулятором наративом. Починається пропаганда на другому етапі, нав'язування певного наратива. Тобто жінка вийшла з плакатом. І що далі? Що це свідчить? До якого висновку нас підштовхують? Далі після цього наступає третій компонент, коли аудиторія дійшла до необхідного висновку, після цього створюється ще одна якась подія, яка вже підтверджує сам висновок. І після цього відбувається фактично та ціль, яку поставив перед собою маніпулятор. Тобто, що ми бачимо? Жінка виходить з плакатом, перша подія. Чи вона реальна, чи вона постановочна, взагалі не має значення для інформаційно-психологічної операції. Друге, після того нам нав'язують наратив. Бачите, хороші русські. До речі, подивіться, на кого спрямований цей наратив. Він не спрямований на середину російської аудиторії. На середину російської аудиторії віщає Соловйов, який розповідає про радіоактивний пепіл і все от це от, який розказує, що українців треба знищувати.
Кисельов. Соловйов теж віщає. Вони всі віщають, це правда.
Да, вони говорять, вони підтримують таку нелюдську людожерливість в своїй аудиторії, в своєму плебсі. Вони намагаються пояснити всім цим жінкам і мамам, що смерть їх близьких – це якась велика місія. Але оця жінка з плакатом, вона одразу з'явилася на західну аудиторію. До речі, цікаве спостереження, це моє особисте. Чому я роблю висновок, що це постановка? Тому що, як воно з'явилося? Вона вийшла з плакатом. По-перше, дуже дивно, що це взагалі потрапило в ефір. А по-друге, що ми побачили? Ми побачили, перше, про це надрукувала Ксенія Собчак. І там було відео. Тобто хтось знімає телевізор, знімає новини, і тут раптом за кілька секунд просто ведуча в кадрі з'являється жінка з плакатом, розгортає, стає за її спиною, розуміє, що за її спиною не видно, коригує себе стати поруч нею, трошки збоку, щоб все ж таки було видно цей плакат. Чекайте, а хто з нас просто так от нічого не робить, просто зранку встав, включив новини і вирішив зняти їх на мобільний телефон? От чому ми вдруг, розумієте? Саме цей момент.
Тим більше, тобто, там новини не змінюються останні років 10.
Так, вони не змінюються, але, слухайте, ми можемо почати знімати, коли подія вже відбулася. Тобто ти бачиш жінку з плакатом, хапаєш телефон і знімаєш. Окей, але чому ти просто знімаєш жінку, ведучу в кадрі, де через кілька секунд з'являється ще одна жінка? Чого б це вдруг? Тобто це насправді дуже схоже на операцію, але сама психологічна операція – це наратив про хороших русських. які страждають зараз, які зараз, тобто це направлено на західну аудиторію, і це необхідно для того, щоб зняти от те співчуття загальносвітове, яке зараз адресовано українському народу, українським жінкам і дітям. Це знову ж таки можливість. Розумієте, тепер у нас героїня дівушка Овсянникова. Тобто оце чиста інформаційна операція, тому що був змінений наратив. Так, тобто тут є дві цілі. Це послання, тобто сама подія, неважливо, вона зрежисована чи реальна. Головне, що на цій події формується наратив, який спрямований на західного споживача. І цей наратив перше – співчуття до хороших русських, а не до російських, до українських, до тих, кого вбивають росіяни, жінок, дітей, от весь цей породіль, весь цей жах, який світ спостерігає, і він співчуває нам. Друге – це послання, яке несе в собі, наприклад, захоплення героїзмом якоїсь мадам Овсянникової, а не українського народу. Те, що зараз перебуває в всьому світі. Всі захоплюються героїзмом українських людей, українських жінок, дітей, чоловіків. От зараз намагаються перехопити цю хвилю і спрямувати її на захоплення героїзму якоїсь жінки. Тобто, я особисто, ще раз, моя особиста думка, що це зрежисоване. Але я ще раз кажу, що це для інформаційної психологічної операції не має ніякого значення. Що ми маємо робити з тим? А ми маємо робити. Ми маємо усвідомити, що те, що ми переконуємо, що це зрежисоване, не змінює основного наративу. Ми маємо спрямувати свої зусилля на оці дві точки. Посилити наратив про героїзм українського народу, посилити співчуття до українських громадян. Для цього ми не можемо спростовувати, що так, в Росії є якісь люди, які там борються, які, можливо, йдуть в тюрму. Так, це дуже печально, і ми їм співчуваємо. Тобто ми маємо проявити теж якесь певне розуміння до цих людей, але завжди казати зле. Мовляв, це не має відношення до того, що зараз робить російська армія і російський народ з українцями. Тобто, розумієте, да? Ми можемо, наприклад, в своїх поясненнях казати, ну, це прекрасно, що жінка отримала таке усвідомлення і так себе проявила. Прекрасно, так, супер. Але російська армія продовжує, але Путін продовжує. Тобто, розумієте, не можна зараз нападати на неї. І це те, до чого я закликаю всіх нас. Тому що інакше ми виглядаємо дуже некрасиво в очах стороннього спостерігача. Угу. І тоді росіяни починають, вони в принципі отримують те, що вони хотіли. Виставити нас якимись нацистами, якимись людьми, які абсолютно не здатні на людські почуття. Ви ж дивіться, вона мати одиначка, в неї там дочка. Тобто, в принципі, це така фігура, яка викликає співчуття просто апріорі. Треба бути розумнішими і треба розуміти, що ми можемо перебити російські наративи, ми можемо відслідкувати їх інформаційно-психологічні операції і просто втрутитися в них, але атакувати треба не саму людину, не саму історію, доводячи, що вона є штучною, а наратив, який вони розповсюдують. Причому атакувати дуже тонко, так, щоб не бути самим звинуваченими в нелюдськості або байдужості.
Ларисо, а ще хочу запитати, от що з нами? В цей момент, 20-й день, так, уже ми, частина з нас вигоріли, виснажилися. Ми справді хочемо хороших новин. Я можу зрозуміти частину людей, які якісь такі навіть прояви намагаються ловити, як якісь переломні моменти на позитив, так? Тобто це можна зрозуміти на людському рівні. Давайте от поговоримо, що відбувається з нами і де ми маємо шукати опору.
Нам дійсно намагаються нав'язати, є кілька, я дивлюся, є кілька таких інформаційних наративів, які спрямовані на українське суспільство. Перше, і вони дуже шкідливі. Перше, що у Путіна, мовляв, був в нього план захопити Україну парадами, і все було б добре, але спротив українського народу спричинив лють і оці ці жахливі руйнування. Мовляв, це така розплата за нашу непокору. Це неправда. Це абсолютна неправда. Тому що ми знаємо, ми дивилися за кілька місяців до нападу, вийшла на ТАРС, агенція. Ми розуміємо, що це державна агенція, там не може бути ніякої сторонньої думки, крім кремлівської. Там вийшла стаття такого собі Сергієнка. Це людина, яка довгий час працювала в Україні, робила вигляд, що це український громадянин, український журналіст. Потім він дуже давно приїхав в Росію, і зараз він радник президента Путіна. Він написав в своїй статті, як нам приборкати Україну. І він описував про те, що весь український народ винен в тому, що він підтримав усю нелегітимну владу, як вони її називають, ну, тобто українську владу. І тому він пише, що не треба годувати, не треба спонсорувати український народ. От ми їх захопимо, і хай вони як хочуть. Він пише про те, що необхідно ввести смертну кару, необхідно почати розстрілювати, необхідно ввести передбачити всі ці трійки. Він все це описує. Він описує табори для українців, переселення українців. Тобто, про що я говорю? Про те, що коли вони хотіли пройти парадами, не руйнуючи нас в міст, це не для того, щоб зберегти наше життя і окупувати нашу територію. Вони насправді планували винищити український народ. Ми бачимо, що російські полонені кажуть, нам обіцяли квартиру. Ну, от якісь такі речі. В даному випадку просто, коли ми почали прутятися, Росія, російське керівництво стало досягати поставлених цілей на винищення українців іншими методами, більш жахливими, більш нелюдськими методами, де вони вже не можуть приховатися, що, мовляв, так сталося. Але ціль завжди була на винищення всіх нас. Всіх, хто має гідність, всіх, хто має здатність до спротиву, всіх, хто взагалі відчуває себе людиною. Тому не треба ілюзій. Були б чистки, були б те, що відбувалося в Донецьку і Луганську, тільки ще в гірших, більш масштабних масових цих. Коли ми говоримо, що нас карають за спротив, коли ми погоджуємося з цим, фактично ми підсвідомо закладаємо підґрунтя для того, що давайте не будемо пручатися і все буде добре. Ні, не буде, бо Росія не змінює своїх цілей. Це те, що ми маємо розуміти. І наш спротив – це єдина можливість для нас всіх вижити. Ну, частина, безумовно, на жаль, гинуть. Але загалом більшість виживе і переможе. Другий наратив, який я бачу, це оцей наратив про хороших русських. Про те, що ми щиро віримо, що Росія там десь отямиться, і що вони якось там змінять Путіна. Всі, насправді, якщо прослідкувати історично, то російські бунти ніколи не змінювали владу. Влада змінюється за рахунок дворцових переворотів, за рахунок якихось відсторонень. Тобто це, в принципі, прагнення еліти. А еліта, вона спирається не на думку якихось дисидентів, вона завжди спирається на думку мас. Тому в даному випадку, а ці маси ми бачимо, що вони повністю травмовані інформаційно, вони в принципі, не є тими, з ким можна зараз говорити. І тут зараз от відбувається такий момент, що багато хто з нас намагається дзвонити своїм друзям, щось їх переконувати, зустрічають абсолютно жахливе таке, знаєте, таку, ну, просто глуходухість. Коли я читала, і мої клієнти психологічно мені розказують, дзвоню мамі, яка живе в Москві, розказую, мама, мене бомблять, а вона каже, ну, купи берюши. Ну, тобто, от такі якісь. І люди в шоці, ну як, вони вірять Путіну, а не мені, там рідні дочці, рідні племінниці. Так, це правда. І кожен раз, коли ми намагаємося щось до них донести в такому стані, коли вони в такому стані, поки їх країна не пала, ми ранимося, ми витрачаємо зусилля, колосальні зусилля, які варто було би спрямувати на донесення один до одного оцього позитиву, оцього рішучості, що перемога за нами, бо ми вже перемогли. Тепер це питання часу. Замість того, щоб говорити про перемогу і підтримку, наші люди витрачають зусилля на переконання тих, хто зараз просто фізично і психологічно не може їх почути. Спрямуйте свої слова про правду того, що відбувається, на своїх близьких, на сусідів, на друзів. Передайте їм цей момент, що так, Росія напала. Так, ми ніколи не пробачимо, ми не забудемо, але ми переможемо. Оце доносьте один до одного, тому що багато хто з нас, навіть протягом дня ми відчуваємо в собі це. Зранку все добре, наприклад, ввечері розпач, ввечері читаєш новини, наче вау, цілий день тривога, бо новин немає, тільки розмишлізми. Тобто підтримуйте один одного зараз. А для росіян залиште, прийде час, коли їх оця псевдоімперія паде, вони прийдуть до вас поговорити про те, як вони ж вірили. Розумієте, я це спостерігала у людей, які, як вони реагували на падіння Радянського Союзу і читали по всіх цих огоньках протоколи судових судових справ проти дисидентів. Вони читали, вони були в розпачі, вони казали, ну як так може бути? Ну ми ж вірили, що це велика країна. Ну, понятно, що їх віру не могло нічого зруйнувати, навіть арешт близьких людей, родичів і зникнення сусідів. Оце приблизно те саме відбувається з росіянами. І що стосується хороших русських, це теж один з моментів, які ми маємо розуміти. Вони ніколи в Росії, зміна влади не відбувалася за рахунок повстання мас. Так, бунти були, але вони не призводили до зміни влади. Зміна влади – це абсолютно ніж, це дворцові перевороти, це питання інтересів. Тому перемога наша, але це станеться, якщо там в оточенні Путіна або взагалі в Росії є якісь групи, які здатні підштовхнути ослаблого вождя і перехопити владу, то це стане можливим виключно в той момент, коли ми почнемо звільняти свої захарблені території і ті тимчасово окуповані території, які вже 8 років як знаходяться під російським гньотом. От коли це станеться, тоді в Росії безумовно, тобто вони будуть думати, як усунути цього Путіна, як його прибрати. Тобто все залежить не від того, що отямляться хороші русські. Все залежить від того, чи витримаємо ми. І чи зможемо, чи достатньо в нас буде сил психологічних і емоційних, щоб дійти до перемоги.
Дякую вам, Ларисо, дуже за те, що навіть з такими труднощами сьогодні зв'язку ми з вами поговорили. Дякую за коментар. Лариса Волошина, психологиня, журналістка, була з нами на зв'язку. І от, власне, в продовження того, що говорить Лариса, щоб ми пам'ятали про своїх загиблих і тих своїх, хто переживає зараз тяжкі випробування, і тих, хто героїчно стоїть і намагається встояти.
Хроніки війни.